1900 UTC right here on The Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com oo aad nagala socotaan caalamka oo idil. dhegeystayaal, waa aroornimo khamiis ah oo ay bisha Diseembar tahay 28 sanadka 2023, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna subaxnimona waxaa idinla socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobadan ku hayno idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah Denmark oo aan sixisay sharci u ogolaanaya in dib loo celin karo qaxootiga dalkaasi ku noole sharciga la siiyey. Sidoo kale waxaad maqli doontaan mucaaradka Puntland oo sheegay inay kalsoonidii kala laabteen guddidii xulista xildhibaanada. Waxaan kaloo idiin haynaa sheekada arday 17 jir ah oo Soomaali ah oo haatan dhammeeyey dugsiga sare ee Gaarisa, weliba doonaya in uu sii dhammaysto waxbarashada jaamacadda. Wuxuu kaloo hiigsanayaa in uu ka qayb galo doorashada madaxtinimada ee Kenya ee sannadka 2027.
Anigu waxaan ahay nin reemiya oo xoolo dhaqata ah, ilaan ku gaaro xoolo dhaqatadii ilaa iyo 45 sano. Kadib waxaan go'aansaday inaan soo galo magaalada oo waxbarashada aan ku noqdo, aan bilaabo. Anigu 45 sano jir baan bilaabay kalaaska koowaad ee iskuulka hoose dhexe ee primariga ee class 1 la yiraahdo.
Sheekadaas iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese, warkii dunida. Ciidamada Israa'iil ayaa weerar xoog leh oo isugu jira dhanka cirka dhulka iyo badaba ku qaaday bartamaha Gaza. Weerarkaas oo sababay khasaare xoog leh oo soo gaaray dadka rayidka ah, sida ay sheegeen maamulka Falastiiniyiintu. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 3 weerar oo dhanka cirka ah ay Israa'iil ku bartilmaameedsatay xaafadda Al-Nusayraat ee bartamaha Gaza, waxaana lagu dilay ilaa 7 qof, halka tiro kale oo rayid ahina ay ku dhaawacmeen. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in duqeyn dhinaca cirka ah oo ay 4 shalay Israa'iil ka geysatay meel u dhow cusbitaalka Al-Amal ee degmada Khan Yunis, in lagu dilay 20 Falastiiniyiin ah. Mana jirin war arrintan ku saabsan oo ka soo baxay dhanka Israa'iil. Degmada Al-Maqaazi ee bartamaha Gaza iyo dhinaca waqooyi ayaa saraakiisha caafimaadku hayana sheegeen in 13 rayid ah lagu dilay duqeymaha Israa'iil. Qaar ka mid ah meydadka ayaa la geeyey cusbitaalka Al-Shifa. Laanta caafimaadka dunida ee WHO ayaa sheegtay in shaqaalaheeda Gaza ay arkeen 10,000 oo ruux oo barakacaya, kuwaas oo ka cararaya duqeymaha culus ee ay Israa'iil ku beegsanayso Khan Yunis. Dhanka Israa'iil waxay 4 sheegtay in 3 askari ay uga dhinteen dagaaladii ugu dambeeyey, taas oo ka dhigaysa tirada ciidanka Israa'iil ee ilaa haatan lagu dilay dagaalka Gaza, sida ay sheegeen, in ay gaarayaan ilaa 166 askari. Xukuumadda Shiinaha ayaa 4 ku hanjabtay in ay qaadi doonto tallaabooyin dheeraad ah oo ku saabsan in ay cunaqabateyn dhinaca ganacsiga ah ku soo rogto Taiwan haddii xisbigooda talada haya uu si indhala'aan ah ugu adkaysto taageerada ama taageerada ay taageersan yihiin in Taiwan ay madax bannaanaato. Dagaalkan afka ah ayaa ku soo beegmaya iyadoo bisha soo socota la filayo in ay dalkaas ka qabsoonto doorashooyinka madaxtinimadu. Bisha Januari 13-keeda ayaa la filayaa in shacabka Taiwan ay u dareeraan doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaanka. Shiinaha ayaa si weyn uga soo horjeeda madax bannaanida Taiwan, isagoo doonaya in ay si khasab ah ku aqbalaan in ay la midoobaan Shiinaha. Taiwan ayaa bishan ku eedaysay Shiinaha in uu ku hayo cadaadis dhaqaale iyo faragelin dhinaca doorashada ah kadib markii Shiinuhu uu ku dhawaaqay in uu soo afjarayo qiimo dhimis dhinaca tacriifadaha ah oo loo samayn jiray kiimikooyinka laga keeno jasiiradan, isagoo ku eedeeyey in Taiwan ay ku xadgudubtay heshiisyadii dhinaca ganacsiga ee la gaadhay sannadkii 2010. Dhegeystayaal, intaas waxay nagaga warkeennii haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan. Aan ku bilownay musharaxiinta mucaaradka ee Puntland oo ka walaacsan nidaamka ay ku socoto soo xulista xildhibaanada ka imanaya qabaa'ilka ayaa sheegay in ay kalsoonidii kala laabteen guddida soo xulista xildhibaanada ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha Puntland. Wariyaha v o a ee garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi.
Shir ay garooba ku yeesheen musharaxiinta mucaaradka oo gaaraya 15 musharax ayaa waxay sheegeen in kalsoonidii kala laabteen guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ay soo xulista baarlamaanka Puntland. Musharaxiinta ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay inay ka walaacsan yihiin sida ay hadalka u dhigeen in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni uu wado tallaabooyin uu ku soo xulanayo xildhibaanada isagoo dhinac maraya beelaha iyo dhaqanka xaqa u leh inay soo xulaan. Waxay soo saareen qodobo ay isku raaceen ilaa iyo 15 musharax oo u tartamaya madaxtinimada Puntland, waxaana ka mid ahaa qodobadaas in doorashada Puntland ay ku dhacdo waqtigii dastuuriga ahaa ee 8 Janaayo 2024, in doorashada lagu galo 49 xubnood ee golaha wakiilada ee haysta saxiixii isimadii 2018. Guluhu wuxuu kala noqday kalsoonida bay yiraahdeen guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka doorashada golaha wakiilada ee Puntland. Guluhu wuxuu si dhaqsa u bilaabi doonaa bay yiraahdeen wadatashi uu la yeelan doono isimada dhaqanka, saraakiisha ciidanka iyo ururada bulshada rayidka si looga fogaado inuu dhaco firaaqo dastuuri ah iyo qalqal amni. Ugu dambeyn guluhu wuxuu ka degayaa bay yiraahdeen haddii guddigu uu sii wado hawshan uu hayo in wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda ay qaadi doonaan madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni iyo guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka. Maalmihii ugu dambeeyey garoowe waxaa ka soconayay soo xulista xildhibaanada, waxaana u ordayay tartankaasi 400 xildhibaan doona kuwaasoo dhanka dhaqanka ka soo qaadanayay saxiixa matalaada beesha. Puntland ayaa dib ugu noqotay nidaamkii qabaa'ilka ee 25 sano ee lasoo dhaafay ay ku soo dhaqmaysay kadib markii ay meesha ka baxday nidaamkii dimuqraadiyadda ee codeynta dadweynaha. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in aan la xidhiidhnay dhinacyada ay arrintani khusayso oo ay ku jiraan xubno ka tirsan golaha xukuumadda ee Puntland balse ay xilligaas ka gaabsadeen in ay ka jawaabaan. Marka ugu horeysa ee aan helno ayaan idin la soo socodsiineynaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a yad nagala socotaan. Dowladda Denmark ayaa ansixisay wax ka bedel lagu sameeyey xeer u ogolaanaya in ay dowladdu sharciga kala noqon karto qaar ka mid ah dadka waddankaasi iska dhiiba ee loo aqoonsado qaxooti. Waagii hore haddii qofku sharci ku leeyahay Denmark dalkana uu degan yahay ilaa 10 sannadood, way adkayd sida qofkaas loogala noqdo sharciga. Warbixin amuurtaas ku saabsan ayuu wariyaha v o a qaaradda Yurub ka wareystay Cabdirashiid Cabdi oo ah xildhibaan laga soo doorto magaalada Odensa oo ah magaalada saddexaad ee Denmark, waxaana uu ku bilaabayaa sharaxaadda isbeddelka sharci ee lagu sameeyey xeerkaas.
Sharcigan cusub ee hadda la soo saaray waxaa lagu sameynayay dib u eegis sharci hore u jiro ahaa oo dadka qaxootiga ah markay galooda qaxootiga ay soo galaan dalkan Denmark waxaa loo qabtaa sharci la yiraahdo kale in ay ka mamnuuc tahay dalalka iska soo dhiibeen in ay dalxiis u tagaan ama ay ku laabtaan. Sharci ahaan wuxuu ahaan jiray marka la deganaado waddankan Denmark muddo qiyaasi 10 sano ay u buuxsanto ama ay qaataan sharciga deganaanshaha abadiyanka in ay si xor ah ugu laaban karaan dalalkoodii. Marka muddo kooban wax yar kadib waxa dhacday in siyaasiyiinta qaarkood ama xisbiyada qaarkood maaragtay xagjirka ay u ololeeyeen maaragtay in qaxootiga la xanibo oo dalkana in qaxooti badan soo imaan baa waxay yiraahdeen in qaxootiyada dalkan iska soo dhiiba Denmark ee ku laaban ee dalalkoodii lagala laabto sharciyada.
Waa tahay marka xildhibaan Cabdirashiid sharcigan ayuu saameyn doonaa.
Sharciga wuxuu saameyn ku yeelanayaa dhammaan dadka qaxootiga ee waddankan ee soo galootiga qaxootiga ah ee degan Denmark. Sharci ahaana waa sharci maaragtay iyaga maaragtay lagu beegsanayo oo la leeyahay oo kale haddii ay dhacdo kale dalalka ay iska soo dhiibeen in ay u laabtaan in maaragt sharcigoodii dib loo macnaha looga qaato. Laakiin waxaa taa ishor istaagay waxaa jira qaxooti Yurubiyaana sida waddankan Bosniyan oo kale qaxooti ka yimid oo aan baasaboorradii Deenishkana aanan codsan waddankana wax badan deganaa haysteyna sharciga loo yaqaana abadiyanka kuwaas oo xitaa ay saameyn ku yeelatay oo ay dhacday inayna dalxiis ku tegi karin oo kale waddankoodii Bosnia oo hadda maaragtay waddan xasiloon ah. Waxaana dhacday in ayagu maaragtay dood adag ay geeyaan waa dad waxbartay waddankan ma taqaanaa saameyn weyn ku leh waxay yeesheen inay olole badan qaadaan oo xitaa wasiirka Denmark oo ilaa koodubeed qaar badan oo xitaa iskoolka dugsigii sare ay isla dhigan jireen oo arday Bosniyaana ay noqoteen dooda adag la yeeshaan iraada hadda muwaayilkaygii baa maaragtay sharciyadu ku adkayseen oo aan xitaa Bosniyaan ku laaban karin. Marka sharcigaas waxay noqotay in dood adag oo xoogan lagu qaato baarlamaanka Denmark waxaana markii u dambeysay la isku afgartay in dhammaan dadka sharciyada deganaansha abadiyanka haysta iyo wixii ka badan 10 sano ay wadamadoodii ay dalxiis ama safar ay ku tegi karaan.
Waa tahay marka iminka tusaale ahaan qofka Soomaaliyeed ee iska dhiiba dalka Denmark haddii la siiyo sharci kumeel gaar ah oo ilaa 5 sano oo kale ah haddii uu waddanka ka baxo oo waddankii tago oo kale sharciga miyaa lagala noqonaya?
Horta sideeda banaanba qofka qaxootiga waddanka markuu yimaado ma jiro sharci ilaa 5 sano oo muddo saas u dheera. Waxa weyn muddooyinkii aad baa loo soo gaabiyay dadka hadda qaxootiga u dambeeya Soomaalida ee waddankan ku nool dalka Denmark. Waxaa dhacday in maaragtay sanad 2 sano ee loo cusboonaysiiyo deganaanshahooda. Waxaana ka mid tahay waxyaabo badan oo sida wadamada Soomaaliya, Ciraaq, Afghanistan, wadamada qaarkood Suuriya waxay u sameysteen sharciyo gaar ah oo ay leeyihiin oo kale wadamadiiniba xalagaaba isbedel inuu ka dhaco. Waxaa dhici kartana wadamadiini dib idinkugu celino. Waana dad badan baa waxaa jira maaragtay xitaa Soomaaliya oo halkan qaxooti deganaan jiray oo mataqaana Yurubta wadamada kale usii haajiray markii lagu adkeeyey sharciyada iyagoo xitaa shaqooyin fiican dalkan ku haysta.
Waa tahay dadku marka makay qaadan karaan rafcaan haddii loo sheego in sharciga lagala noqonayo?
Ha, rafcaan way qaadan karaan laakiin badanaa waxay maraan maxaa la yiraahdaa marxalado kala duwan. Qaxootiga waxaa jirta hay-ad qaxootiga oo ka madax banaan maxaa la yiraahdaa wasaaradda arrimaha qaxootiga kuwa sharciga dadka kala noqda. Kuwaas ayaa loo gudbiyaa waana dad xaakimiina oo shuruuc iyo waxaas maaragtay dib u eegis ku eega. Markay taas dhacdana waxaa dhacaysa maaragtay inuu qofku intuu lawyer la xiriiro uu lawyerkiisa uu maaragtay uu arrimahaas oo kale maaragtay dacwad ahaan ka gudbinayo. Laakiin waa kala duwan yihiin marxaladaha dadku ay kala kulmaan processkaas markuu soconayo.
ugu dambeyntii xildhibaan Cabdirashiid, dowladda Denmark waxaa yimi wafdi ka socotay Soomaaliya xilligii uu madaxweyne Farmaajo dalka maamulkiisa hayay. Miyay wax wada hadala wafdigaas iyo wafdi dambe oo Soomaaliya ka yimi oo ku saabsan haddii qaxoonti Soomaaliya dalkii lagu celinaya? Intaad ka warhayso ma jiraa?
Way jirtay oo dowladdan dowladdii koreysa hadda adigu ka shanqarisay dowladdii Farmaajo way jirtaa wasiir yimid halkan oo Denmark kaliya kuma ekeyn. Wuxuu socdaal shaqo ku marayay wasiirkaasi maxaa la yiraahdaa wadamada Scandinavianka. Waxayna u badneyd laba arin oo isku dhex jirta. Mid waxay ahayd in maaragta baasaboorka Soomaaliya la aqoonsado. Midda labaadna waxay ahayd in wadaniyiinta Soomaaliyeed oo kale haddii sharciyada lagala noqdo inay dowladda Soomaaliya si sahlan ay maaragtay ay u qaabisho oo wadanka Soomaaliya dib loogu celin karo. Taas waxay abuurtay maxaa la yiraahdaa ka siyaasad ahaan in xisbiyo badan oo siyaasiyiin badan oo Deenishka laftigooda in ay marka ay u arkeen in maxaa la yiraahdaa wasaaradda markaa jirtay waddanka Denmark oo dowladdu waxa markaa Denmark haysatay maaragtay xagjira dhinaca arrimaha qaxootiga. Waxaa loo arkay in wasiirku uu jajub ku sameeyey Denmark arrimahaas ku saabsan qaxootiga sida dalka Soomaaliya iyo Suuriya. arrimahaasna waxay noqotay in maaragta doodo badan ay abuureen, laakiin way jirta arrinkaas in dowladda Soomaalidu markaasna ahayd qof maaragta jaga sare ka haya Soomaaliya oo waddankan booqasho shaqo ku yimaado.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Cabdi oo ah xildhibaan laga soo doorto magaalada Odense oo ah magaalada saddexaad ee Denmark, waxaana uu waramayay wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. waxaa jira tiro badan oo bulshada Soomaalida ah oo aan duruufaha nololeed aanay u saamixin in ay waxbarasho aadaan xilliyada ay da'doodu yar tahay. qaar badan ayaa marka ay weynaadaan naftooda ku qanciya in ay dhaafeen xilligii waxbarashada. hase ahaatee, Aadan Maxamed Cumar oo ku magac dheer Aadan Gaab ayaa arrintaas ka soo horjeeda. Aadan Gaab oo markii hore ahaa nin reer miyi ah ayaa waxbarashada dugsiga hoose wuxuu bilaabay isaga oo ay da'diisu tahay 15 jir, wuxuuna dhammeeyey haatan isaga oo ay da'diisu tahay 7 jir. weli wuxuu naawilayaa in uu waxbarashadiisa sii wato. wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere oo Nairobi ku sugan ayaa la sheekaystay Aadan Gaab.
Aadan Maxamed Cumar Aadan Gaab oo hadda 7 jir ah oo kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan deegaanka Garissa, ayaa waxa uu dhameeyey fasalka 4aad ee dugsiga sare isagoo 12 sano ugu dambeeyey isagu waxbarashada asaasiga ilaa iyo dugsiga sare waday, markii horena ahaa nin reer miyi. geweeda ayaa waxa uga waramay bal sababta uu isagoo da'daana uu waxbarashada u bilaabay. wuxuuna yidhi,
anigu waxaan ahay nin reer miyi ah oo xoolo dhaqata ah ilaan ku gaaro xoolo dhaqatadii ilaa iyo 45 sano. kadib waxaan go'aansaday inaan soo galo magaalada oo waxbarashada aan ku noqdo, aan bilaabo anigo 45 sano jir ah. baan bilaabay kalaaska 1aad ee iskuulka hoose dhexe ee primariga ee class 1 la yiraaho. waxaan dhameeyey 2019 ayaan waxaan u fariistay imtixaamka iskuulka hoose dhexe ee class 8 loo yaqaano. waxaanan helay buundada 296. kadib waxaan helay iskuul oo maaragtay secondary, iskuulka sare ee maaragtay loo yaqaano secondary-ga. waxyaalaha ugu kalifa waxay ahaayeen, maadaama aan reemiya aanahay oo xoolo dhaqata aanahay, dadka annaga xoolo dhaqatada ahaa inay maaragtay u baahan yihiin nin akhris leh oo maaragtay xoolahooda siday ugu badbaadi lahaayeen kala taliyo. ilaa xoolaha marna abaar bay u dhammaadaan, marna waxay u dhammaadaan roob iyo daad iyo waxaa laayaa maaragtay waxyaalo fara badan. xusuus hadduusan aqoon lahayn waxaaba hataa baadiya kuma noolaani karo.
marka aad wax baranaysay oo aad ku biiraysay adoo 15 jir, ilmo yaryar baad wax la baranaysay, see lagu arkay?
wallaahi waxaa li arkay nin oo maaragtay sida aan soomaalida laguma yaqaano nin weyn wax barto oo iskuulku noqonayo, la yaab bay ku ahayd dadka dhan ee soomaalida. waxay lahaayeen arrinkan ninkan ma socon doonto, meelna ma gaari doono, ilaa maayan arkin nin weyn odayo soomaaliya wax baranayo. anigana markaan iskuulka aaday keligeygaa fariisto tashaday, go'aana waan qaatay 12 sano inay igu qaadan doonto iskuulka hoose iyo kan saraba, waana ka fariisto go'aankaasna waan qaatay. laakiin dadka aad bay ila yaabanayeen, ardaydu way isoo firfirinaya markaan kalaaska la fariisto, waxay lahaa maxay ninkan odayga maalintii iskuulka aan tagay, haa weyn, maalintii form 1 li admit gareeyey oo kalaaska aan tagay 14, 15, 18 baa u weyn, waa fahan soomaha. anug baa wuxuu dhahay oo markaa isaga form 3 iskuulka ani form 1 aan galay, war maxaa duqanaya xagu u socdaa, maba gaaray form 4 uu dhimanaya xagu u socdaa buu yiri. markaa waxaan ku dhahay adeer dhimashada waqtigeeda ilaahay baana gacanta ku hayaay, laakiin anigu go'aankayga kanu ahaa waana ku socdaa insha allahu, hadduu ilaahay cimri siiyana waan dhamayna. waxaan sugayaa C plus and above, wax la yiro C plus iyo wax ka kore ayaan sugayaa, maxaa yeelay waan dadaalay aniga class baan galay primariga class 1 ilaa form 4 nin banaanka akhrisanay, meen kalaas baan fariisanay, uniform baan qabay, waxaan dadaalay sida ilmaha u dadaalaan. waxaan rajaynayaa inaan buundo fiican keeni doono sida ilmaha qaar ay u keenaan oo kenyada hoosoo kalaa.
xaggee marka u socotaa? ma waxaad geli doontaa siyaasadda? ma waxaad rabtaa inaad jaamacada gashid? ma waxaad rabtaa inaad halkaa ku joogto?
anigu waxaan rabaa hadda bishan hortaanaga ee January, haddii aan helo admission oo risaalta ii soo baxdo, waxaan geli rabaa jaamacad. jaamacaddaas oon rabo digriigeyga inaan ku qaato 2 sano ee bar intaan la gaarin doorashada dambe 2027, hadduu ilaahay cumri isiyo. siyaasaddan u socdaa ummadda islaamkana rabaa inaan wax u qabto, ummadda xoolo dhaqatadana rabaa inaan wax u qabto.
maxaad baran doontaa?
waxaan baran doonaa cilmiga siyaasadda, public administration and political science. markaa cilmiga siyaasaddan baran rabaa, waxaana rabaa inaan bogo ka hor intaan la gaarin doorashada.
Ugu dambeyntii aadan gaabo,
naam,
maxaad u jeedinaysaa dadka da'daada oo waxbarashada u arkaya ee waxbarashadu ay da' leedahay?
Waxbarashada waxaan leeyahay dadka da'deyda inay wax la barani karo, in iskuulka lagu noqoni karo, waxna la barani karo. Waxay faa'iido u leedahay midda koowaad, ardayda yaryare waxbarashada aan weli fahmin muhiimadda ay leedahay, marka adiga kalaaska kugu arkaan muhiimad bay u leedahay, wayna dhiirigelin bay u tahay. Tan labaad, adiga marka arday aad tahay nin odaya, ilmahaada waxay ku jiraan iskuul, waxbarashay ku jiraan, madarasay ku jiraan, aqoonna ma lihid, sideed oo la socon kartaa ilmahaadii mustawahoodii lama socon kartid iyo meeshay joogaan? Inaad adiga aqoon leedahay ayaad ilmahaada kula socon kartaa. Labada arrinba muhiim bay tahay, dhiirigelin oo dadka ay u tahay oo tusaale fiican ay u tahay, iyo intoo ilmahaadii aad la soconayso canugii mustawihiisi iyo meeshuu joogaa la soconayso, labadaasay u tahay faa'iido.
Ad ayaad u baahsantay. Kaasi wuxuu ahaa aadan maxamed cumar aadan gaab oo isagoo 7-iyo-konton jir ka baxay dugsiga sare ee dalka Kenya, kana soo jeeda gobolka waqooyi bari. Yaasin cise wardheere, v o a Nairobi.
Weli wararka Kenya ayaan ku jirnaaye. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay yaraadeen biyihii ka dhashay daadadkii roobabkii ka da'ay dalka Kenya, kuwaas oo qaarkood saameeyeen waddooyinka ismaamulada Garissa iyo Tana River. Hase yeeshee, waxaa isa soo taraya dhibaatooyinka ka dhashay roobabka sida xanuunada oo kale. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha V O A Intisaar Saalax Xuseen.
Guddiga qaran ee dalka Kenya ee loo xilsaaray ka falcelinta saameynta ka dhalatay roobabka culus ee El Nino ayaa sheegay in biyaha ay ka yaraadeen ismaamulada Lamu, Tana River iyo Garissa. Guddigu waxay sidoo kale sheegeen in si dhow loola socdo xaaladaha shanta ismaamul ee kale ah Taita Taveta, Narok, Migori, Homa Bay iyo Siaya. Waxay guddigu intaasi ku dareen in dowlad deegaanada aan laga soo tabin barakacyaal hor leh. Roobabka daadadka watay ee ka da'ay dalka Kenya ayaa qaarkood saameeyey wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka ay sida baan uga da'een roobabka. Haddaba Cabduqaadir Aadan oo ku takhasusay cilmiga deegaanka ahna aasaasaha Garissa Million Trees ayaa sheegaya in wadooyin waaweyn ay saameeyeen roobabkii ka da'ay guud ahaan dalka Kenya.
Roob xoog u culus ayaa meel walba ka da'een dalka gudihiisa iyo banaankaba, ee roobabka ayaga khasaarta weyn ayay nagu saameeyeen. Markii dowladda ay warbixin bixisay oy dhahday roobkan khasaarto badan ma qabo, dadkii way iska yar dibceen, waxay arkeen inay biyahan biyo socdaal ay yihiin oo iska laqonayaan. Markuu roobka uu bilowday magaalooyinka hadda waa xirmeen, hadda Garissa wadooyinka soo galayaan ka baxayeen way wada go-een, Garissa madogaashay wadada way go-day, qeybtan wadada Mombasa wadada way go-day, wadada Nairobi waxay ka go-day Madogo oo magaalo tuulo yar ka baxsan Garissa ay tahay, iyo tuulo la yiraahdo Tula oo wadada Nairobi saaran, iyadana waxaa waayey wadada way go-day. Taa waxay u geysatay in Garissa afarta gees ay ka xirmato. Sida ogtihiin, Garissa waxaa waayey magaalo madaxdii gobolka waqooyi bari, marka haddii waxbana magaalada ay soo geli karin ayna ka bixi karin. Magaalooyinka hadda sida Qaxootiga, Wajeer iyo Mandera oo maaragtaa ku hoos nool magaalada Garissa, ayagana waxaa waaye dhib weyn ayay galeen. Wadooyinkii baa xirmay, raashila'aan baa dhacday, shidaala'aan baa dhacday. Intaas khasaartada ugu weyn ee biyahan ay sameeyeen ay tahay wadooyinkii lamari lahaa dhan way kharibtay. Marka waxaa waaye wadooyada Nairobi meel walba waa wareeg, wadadan kale marka u socotid Wajeer dhulka laamida ka degeysay wareega ay ahayd idan. Intaas hadda weli waa la sii hagaajinayaa. Waxaa laga cabsanayay in roobkan waxaa la dhahay weli cirka roob ayaa ku jira muu dhammaanin, marka waxaa cabsidii ay jirta haddii hadda wadooyinkan ama haddii la maalgeliyo shaqadan la hagaajiyo, haddana biyihii sidoo kale hadda imaadaan khasaarto weyn. Marka waxaway waa 50-50, maaragta in la hagaajiyo in liska daayo labadii wili dadkii may go-aansanin. Intaasoo hadda shaqadii caadi bay usoo noqotay.
Sidoo kale Cabduqaadir Aadan ayaa sheegaya in deegaanada qaar laga soo tabinayo inay ka dilaaceen cudurada daacuunka iyo maleeriyada.
Hadda cuduraha hadda sidi daacuunkii iyo calool xanuunkan iyo cudurkan kanicada, waxaa lagu soo sheegay in countigeena Dariska ee Tana River ayuu ku dilaacay, waayo biyahan markii ay hadda Garissa ay dhaafaan ayagu wasaqdoodii wixii wataan hore usii soconayeen dhinaca badda ay kusoo shubayeen. Marka waxaa la sheegay in Tana River County ay arrin ay halis ay galeen oo cuduraha inay daacuunka iyo ka dilcay.
Dowladda Kenya ayaa iminka wado qorshaha wejiga labaad ee gargaarka lagu gaarsiinayo dadka ay saameynta kasoo gaartay daadadka roobabkii ka da'ay dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
haatanna dhegeystayaal gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii siqaynaa. Dhinacii heesaha ayaan mid ka mid a idiin soo qabanaynaa. kaasina wuxuu gabagabo yahay idaacaddeennii subaxnimo. Tani inteen idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
saysu duuno lugnaygu tabcay